Poštovani slušaoci, u nastavku programa čućete predavanje akademika Aleksija Panagopulosa koji je govorio na temu odnosi crkve i države juče i danas, primjeri u Grčkoj. Predavanje je održano u petak 26. jula u manastiru na Miholjskoj Prevlaci u okviru Međunarodne duhovne akademije Sveti Jevstatije Prevlački.
Hristos među nama.
Jeste biće.
Moja tema je ima odnosena, odnosi su crkve i države juče i danas i primjeri u Grčkoj. Pokušat ću to kratke da bude. Znači, odnosi crkve i države juče i danas i primjeri u Grčkoj. Moram da govorim da grčki ustav države, znači grčki ustav, iz 1975. godine za vodilju ima pravoslavnu veru. Započinje recima u ime svete jednosustne i nerazdjeljive trojice na položaj pravoslavne crkve u grčkoj državi u kojoj je zadržan sistem vladavine zakona, odnosi se član 3. paragraf 1. položaj crkve u državi određuju temeljni principi i to su prvo zvaničnu religiju predstavlja pravoslavna crkva. Druga tačka. Grčka pravoslavna crkva u nastavu Grčke pravoslavne crkve stoji u neraskidivoj liturgijsko-molitvenoj vezi sa vaseljenskom patrijaršijom u Carigradu i ostalim pomesnim pravoslavnim crkvama po svetu. Treća tačka. Crkva ima vlastitu upravu i četvrta, mora se čuvati postojeća autokefalnost. Te odredbe člana trećeg Ustava Grčke u svojoj celini nisu nove. Susrećemo ih u svim prethodnim ustavima Grčke i to u raznim varijantama. Nalaze se u prvom grčkom ustavu iz Astrosa, iz 1823. godine, posle znači oslobođenja od Turaka, ustav, grčki ustav je 1821. godine, znači posle nekoliko godina posle srpskog ustanka. Znači ustavu iz Trizine iz 1827. godine, ustavu iz 1844. godine, ustavu iz 1864. i ustavu 1911. godine. I 1927. godine i Ustav 1952. godine. I ustavnom tekstu 1968. godine. Ovi principi se također nalaze u onim ustavima koji nisu bili na snazi Ustavu Ujedinjenih država Jonskih ostrava iz 1817. godine, Kraljevskom i hegemonskom ustavu 1832. 1925. 1926. godine, kao i ustavu države u Kritu iz 1822. godine. Znači, važeći ustav Grčke se, međutim, u vezi sa priznavanjem pravoslavne crkve kao punovažne, u velikoj meri udalio od odredaba prethodnog ustava iz 1952. godine. Tako, na primjer, po ranjem monarhijskom ustavu su naslednik kraljevskog trona staratelji maloletnog naslednika i više kralji morali su da budu pravoslavne vere, dok za predsjednika Grčke republike u ustavu iz 1975. godine ne postoji slična odredba, nažalost. Konverzija, odnosno preobraćuju, kao i svaki drugi uticaj na vladajuću religiju, koja, dok je u važećem ustavu taj tekst izostavljen. Konzervacija se zabranjuje ako je na teret bilo koje priznate religije, dok država interveniše po crkvenim pitanjima. Uvodni deo sadržan je u zakletvi predsjednika Republike i članova skupštine, on glasi u ime svete jednosustne i nerazdelive trojice do dan danas. Udaljavanje odredbi važećeg ustava od odredaba ustava iz 1952. godine dovelo je do stvaranja teorije o punovaznoj religiji koja označava religiju većine grčkog naroda. To pitanje punovazne religije dovelo je do stvaranja utiska da punovazna religija označava religiju većine grčkog naroda. Ona je punovazna, je povezana sa tradicijama i uobičajima većine Grka. Na sledećim je osnovama zasnovan pojam punovazne religije grčke, pravoslavne. Prva tačka. Zvaničnu religiju u grčkoj drži predstavlja pravoslavno dogmatsko učenje. Druga tačka. Crkva je pravno lice javnog prava po svojim pravnim odnosima. Ona ima vlastitu pravnu osnovu kao i njeni različiti instrumenti. Treća tačka. Država obuima crkvu izraženim interesovanjem i uživa poseban položaj, a državni organi sprovode doslovno odluke crkvenog suda. Pravoslavni karakter religiozne službe oružanih snaga se neguju kao i osnivanje pravoslavnih crkvenih škola od strane države i briga o njima. Poseban tretman se ne odnosi na njene pojedine vernike, već na crkvu u celini. Ovo se ne odnosi samo na grčku crkvu, nego i na crkve drugih mitropolija vasiljevske patrijasije sa sedištem u Grčkoj. Mitropolije novih, na primjer, zemalja, Neon Horon, to jeste od Larise do Aleksandropolisa danas, i poseban tretman imaju i grčke pravoslavne crkve istoka i dijaspore. Mnoge privilegije uživaju osim pravoslavnih crkava u Grčkoj pripadnici drugih priznatih religija. Na primjer, zakon iz broj 1763 iz 1988. godine izuzima od služenja vojnog roka sve verske službenike. Od poreza nepokretnu imovinu i oporezivanja na prihod pravnih lica. Oslobođeni su sem pravoslavnih i inoverni hramovi. Međutim, davanje plate od strane države, kliru i mitropolitima u zamenu za ustupanje najvećeg dela crkvene imovine državi i obavezu plaćanja poreza svih pravoslavnih hramoma sam u visini od 35% od 100% od utvrđenog iznosa za oporezivanje. Privilegija je koja kao privilegija odnosa važi samo za punovaznu religiju pravoslavlja. Pravoslavna crkva se, kad je reč o sistemu organizacije, deli na autonomne i autokefalne crkve. Danas autokefalne crkve poznato je da spadaju Vasiljevska patrijarhija, Sija Carigrada, Patrijaršija Aleksandrije, Jerusalima, Antiohije, Rumunije, Rusije, Srbije, Bugarske, regioni srpskih zemalja, naravno, Bugarske, arhijepiskopije Kipra, Gruzije, Patrijaršije, Grčke crkve, Albanije, Poljske, autonomne crkve i pravoslavne crkve Slovačke, Češke i Finske. Autokefalne crkve su pravosudno nezavisne. Ta nezavisnost je organizirana jedno oblastu kanonske i dogmatske prirode, kao što znamo. Naprimjer, da u mnogo značaji što etnofiletizam, koji je u prošlom veku bio osuđen od strane pravoslavnih patrijarha, doveo je u diskreditovan položaj i u stanje narušavanja sama pravila pravoslavne eklesiologije postojanjem više episkopija i episkopa u istom gradu, a na osnovu nacionalnog porekla pravoslavnih. Kako da u Evropskoj uniji, na primjer, jednom takvom slikom pravoslavlje pruži svedočenje jedinstva. I to je značajno. Pred svega nacionalni, ali i drugi interesi majki crkava kontrolisu i drže u zavisnosti od sebe ove episkopske jurisdikcije, time određujući svu delatnost pravoslavnih. Jasno je da situacija pravoslavlja postaje u ogromnoj meri otezana i narušena. Činjenica da po ovom pitanju ne postoji zadovoljajući napredak pokazuje da pokazuje nažalost da pravoslavni još uvek nismo spremni da u Evropskoj uniji, ako to možemo tako reći, odigraju svoju istorijsku ulogu kako treba. A grčki zakonodavac iz 1884. godine odredio da grčka crkva egzistira neraskidivo duhovno povezana kako sa velikom crkvom Carigradskom, tako i sa svakom drugom pravoslavnom crkvom. Svi sveti kanoni koji se odnose na dogmu i veru kao i na upravljanje crkvom u grčkoj pravoslavnoj crkvi regulisani su grčkim ustavom, to je interesantno, usled čega crkveni zakoni koji su u koliziji sa odredbama ustava bivaju i postaju neustavni. Dogmatsko jedinstvo Grčke crkve sa Vaseljenskom crkvom i ostalim pravoslavnim crkvama potpisano je, kao što već spominjali, u članu 3. paragraf broj 1 Ustava Grčke države. Međutim, moglo bi se reći da ovaj član nema pravni značaj i da sadrži više teološku odredbu. To jeste da on ne teži davanju pravnog značaja odredbama crkve. Tako ne postoji ustavna smetnja za proglašenje zakona koje u sebi sadrže odredbe suprotne odredbama svetih kanona. Međutim, kada su ti zakoni u suprotnosti sa dogmatskim učenjem pravoslavne crkve, postoji ustavna smetnja. Ustav Grčke uvodi dve odredbe, ustavno zvaničenje svetih kanona i svetog predanja i o jedinstvu dogmata. Naprimer, danas u Grčkoj je raskolnička crkva starokalendarska. U Grčkoj danas podeljena ta starokalendarska crkva u 10 komada, znači 10 odeljenja. I tačno ne znamo koja ima apostolsko nasledstvo. To je veliko pitanje. Naprimer, sada sa strane države Savet Epikratije, znači simbolju Epikratije, Areopag, Vrhovni upravni sud Grčke države, obezbeđuje svojim odlukama da ustav u potpunosti odgovara dogmatima. Pored svega onoga što se tiče pravoslavne vere i svega što ustav ne reguliše u potpunosti svojim odredbama, a preko svojih zakonodavnih regula, koje su uspešno, uopšteno sadržane u svetim kanonima pravoslavne crkve. Izvesne, znači, eklesiološke probleme sadrže novi ustavi pravoslavnih crkava, a ni do dan danas oni nisu uspešno rešeni. Iz istog gore pomenutog osnovna kanonsko predanja i pravoslavno prava ni ustav, možda mogu bili reći, možda i ustav Srpske pravoslavne crkve iz 1931. godine, takođe revidiran 1947. godine. I do danas, kao i slični ustavi ostalih pravoslavnih crkava, nikako ne mogu sobom da zamene ili potpisuje eklesiološku i kanonsku tradiciju pravoslavlja, jer čak ni sami sveti kanoni ne iscrpljuju puno kanonsko eklesiološko predanje crkve. Jednostavno, zato što su svi ti ustavni tekstovi pre svega administrativno-pravni, svetovno jurisdički, a živo biće crkve kao bogočovečarski organizam ne može se ni smestiti ni ograničiti pravnim sistemom svejedno koliko usavršavanjem je crkva, nije entitet pravnog poretka, nego blagodatnog, kao što mi pravoslavici znamo. U Grčkoj postoji autonomija crkve i ima značaj preko tog člana 3. paragrafu 1 Ustava, utvrđena je autokefalnost crkve, Grčke crkve. Pravoslavna crkva Grčka nema uticaj na celokupnu pravoslavnu crkvu države i njeno zakonodavstvo nije u istim granicama kao zakonodavstvom države. Naprimjer, još zbog ratnih neprilika između Grčke i Turske početkom 20. veka uloženi su mnogobrojni crkveni i politički napori u vezi sa crkvenim statusom novih zemalja, kako su nazvani Epir, Grčka, Makedonija, to je severna grčka teritorija, ostrova u Egeju i zapadna Tračija, koje su sve do prvog svjetskog rata bile pod upravom Vasiljevske patrijarske, a zbog zateknutih odnosa između Grčke i Turske i ratnih neprilika u tom periodu od 1912. i do 1922. i dalje, je zbog tog razloga data inicijativa za ostvarivanje autonomnog upravnog sistema sa centralnim organima u Solunu. Ipak na kraju je bilo nadneno drugo rešenje, a to je da se nove zemlje kanonsko-jerarhijski pokoravaju Vasiljenskoj patrijarhi i da se njima upravlja preko autokefalne Grčke crkve po molitvenoj poslanici Vasiljenskog trona, predviđen kao privremen, znači, crkveni status i nastavio koji važi do danas. Mogli smo bismo zaključiti posle ovog kratkog prikaza da je njen danas važeći status sistem vladavine zakona u Grčkoj i da nije nastao zajedničkom voljom crkve i države, već je nastao preko ustavnotvornog zakonodavca jednostranom odlukom države. I naše mišljenje je što odnosa crkve i države uopšte tiče podudara sa mišljenjem našega mitropolita i profesora. Moj mitropolit je bio i mentor na moje doktorske studije ovde. I mišljenje koje da poznata parola o odvojenosti države i crkve predstavlja ideološku, mogli bi reći, floskolu i u demokratskim i u totalitarnim društvima. U stvarnosti se one prožimaju jer isti ljudi, odnosno narodi, jesu i vernici i građani. I slivanje crkve sa državom i odvajanje jedne od druge sprovođeno veštačkim, obično nasilnim putem, nužno je vodilo gonjenju ili gonjenju drugih vera i ateista u lažnim teokratijama ili gonjenju svih vera. Osim državnog ateizma u donedavnim narodnim demokratijama. Hvala za ovo izlaganje, hvala svima vama i želim uspešan i blagosloven rad.
Čuli smo predavanje akademika Aleksija Panagopulosa koji je govorio na temu odnosi crkve i države juče i danas, primjeri u Grčkoj. Predavanje je održano u petak 26. jula u manastiru na Miholjskoj Prevlaci u okviru Međunarodne duhovne akademije Sveti Evstatije Prevlački.